Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Nádherný jarní podvečer, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková. No a přicházíme k vám s pořadem Letem světem internetem. A dnes se zastavíme, svou první zastávku učiníme na Ukrajině. Včera, to znamená v neděli, vyšel na serveru www.hlavnezpravy.sk velmi zajímavý článek nebo rozbor, který má titulek Ukrajina Američanům nevyšla podle plánu. A autorem tohoto rozboru je pan Dmitrij Dzigov-Brodský. Tak se na to společně podíváme. Ukrajina se ukázala být špatným nástrojem pro USA, Rusku však posloužila. Analytici USA si momentálně lámou hlavu, jak je možné, že navzdory investování miliardových sum a nasazení všech ukrajinských pseudoelit, vyvolání tupé rusofobie mezi Ukrajinci, kteří se těší z toho, že ukrajinská armáda ostřeluje civilní oblasti měst, vraždí ženy a děti, očekávané výsledky se nedostavují tak, jak Američané plánovali, píše ve svém článku na Rusvesně Dmitrij Dzigov-Brodský. Stejně je to i s Krymem. Americké zpravodajské služby udělaly opravdu detailní plány a přesto se Krym nepodařilo získat, právě naopak. Někde udělali neokoni chybu, když navzdory všem výpočtům a strategii se Krym trvale stal součástí Ruska. Ukrajina navzdory všem snahám už 3 roky pracuje ve prospěch Ruska. Předtím, než začal majdanovský bordel na Ukrajině, větve Nord Stream a South Stream zůstávaly v rovině úvah a plánů. Díky Ukrajině se staly faktem. Důvod je prozaický. Evropa jako služka USA souhlasila sice s politikou Obamy a jeho administrativy, je však natolik pragmatická, že sedět se zamrznutým soplem přes zimu bez ruské energie určitě zůstat nechtěla a nechce. Navíc západní Evropa si nepřeje přímou válku s Ruskem. Evropa a Rusko si už v minulosti skřížili přímo zbraně vícekrát, například švédský král Karel XII, pruský panovník Fridrich Velký, francouzský Napoleon, německý Hitler. A nikdy to pro Evropu nedopadlo dobře. Evropa nechce přímou vojenskou a ani energetickou válku s Ruskem. Hysterie některých marginálních rusofobních politiků, kteří chrčí o ruské hrozbě a burcují do rozhodného boje proti Rusku, je jen zoufalým štěkotem a vytím roztřesených psů na karavanu. Na Ukrajině se kvůli Majdanu toho vykonalo opravdu hodně špatného, přímo zlého. Velká část Ukrajinců se nechala zombifikovat a nyní už nedokážou vyskočit z jedoucího vlaku, jehož strojvedoucí a posádka se řítí do záhuby. Ale jak se říká, každému to, co mu patří, a každý musí zodpovídat za to, co napáchal. Do Majdanu 2014 i po rozpadu Sovětského svazu přetrvávala existence zastaralých a neefektivních výrobních vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, které byly dědictvím po bývalém SSSR. Navzdory tomu, že to nebylo pro Rusko výhodné, Rusové udržovali při životě vojensko-průmyslový komplex a Ukrajinci bez problémů existovali na ruském trhu. To všechno je však už minulostí. Rusko přestalo od Ukrajiny kupovat některé komponenty do motorů, o které měli Rusové v minulosti jako jediný zájem. Rusko vyrábí dnes bez problémů tyto komponenty samo, do Ruska utíkají nadaní ukrajinští konstruktéři a inženýři, kteří okamžitě získají občanství a důstojné podmínky pro život. Rusko už nemusí brát ohled na spřátelený režim na Ukrajině v uvozovkách a Rusové už nemusí na Ukrajinu doplácet. Ukrajina sama doplatila na hloupost vlastních politiků, kteří tancovali tak, jak jim USA pískali. Ruský vojensko-průmyslový komplex už v ničem nezávisí na Ukrajincích a nevýhody přerušení vzájemných rusko-ukrajinských vztahů už začínají mnohým inteligentním Ukrajincům docházet. Bohužel, tito inteligentní Ukrajinci nesedí v Kyjevě, momentální kyjevská politická garnitura je bandou hlupáků, které absolutně nezajímá osud vlastní země a servilně slouží zájmům USA. Rusko už tedy nebude dále podporovat Ukrajinu a ukrajinskou elitu, jak to bylo v posledních 25 letech. Kontakty jsou přerušené, protože se je Ukrajinci rozhodli přerušit. Období ruské pomoci se skončilo a Rusové přejí Ukrajině všechno nejlepší. Samozřejmě, pokud budou Ukrajinci potřebovat plyn nebo ropu, rádi jim je Rusy prodají, ale už ne za zvýhodněné ceny. Ukrajina bude platit tu samou cenu jako ostatní státy. Pokud nebudou chtít Ukrajinci kupovat od Ruska, mohou se obrátit na Evropu nebo na země Perského zálivu. Od Arabů mohou kupovat dražší ropu než z Ruska, možná jim ale Němci nebo Američané budou dodávat plyn a ropu zadarmo a z vděčnosti. Určitě totiž všichni v Evropě vědí, že pokud by nebylo Ukrajiny, která brání civilizovanou Evropu za pomoci svých neonacistických batalionů, tak by hordy ruských vojsk už dávno celý evropský kontinent převálcovaly a zlikvidovaly. Ukrajina je teda živým příkladem destrukce a lživé americké zahraniční politiky. Ukrajinu využili jako pěšáka, vyrabovali a slíbené ukrajinské zisky nepřišly. Američtí plánovači z tajných služeb se však evidentně přepočítali i v něčem jiném. Od roku 2014 se počet spojenců Ruska zvýšil, Rusko kvůli ekonomickým sankcím nepadlo na kolena a právě naopak rozhodně se vrátilo do vysoké globální politiky, přičemž vytlačuje Spojené státy americké z Blízkého východu, Asie a posiluje svůj vliv v Africe i Latinské Americe. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov svého času diplomaticky vyjádřil ruský postoj k dění v republikách Společenstva nezávislých států i ve světě následovně. Každá z republik musí samostatně odpovídat za svůj vlastní rozvoj. To rezonuje s naším ruským přístupem. Vždy jsme byli proto, aby všichni měli víc samostatnosti a nezávislosti, protože závislost je znakem nesvobody. Nezávislost přináší víc respektu k zákonným a legitimním zájmům každého státu. Západ a USA se teď snaží zbavit se zodpovědnosti za řešení ukrajinského problému. Už je nebaví lít do Ukrajiny peníze, to znamená, že peněz do tohoto projektu teče stále méně, ekonomika se díky ukrajinskému zpřetrhání vztahů s Ruskem už téměř celá zřítila a Ukrajina se blíží ke kolapsu. U ukrajinských oligarchů a politiků se zhoršuje nálada a prosazuje se velmi jednoduché a dravé řešení, jak se dostat z problémů, sežerem a zničím tě dnes, abys mě ty nemohl sežrat a zničit zítra. této řešení problémů. Dnes existuje na Ukrajině několik hráčů, kteří jsou schopní ovlivňovat procesy na Ukrajině. Těchto hráčů už není mnoho a je možné je spočítat na prstech jedné ruky. Vícero oligarchů vypadlo ze hry, těch oligarchů, kteří jako šedé eminence stáli po dobu 25 let existence Ukrajiny v pozadí a řídili dění v krajině, v zemi. Po dobu svého bezbřehého a zpupného rabování Ukrajiny dospěli k názoru, že jsou feudály, kteří stojí nad zákony. Za 25 let své samostatné existence se Ukrajina změnila ve společenství arrogantních banditů. V roce 2014 si však tito oligarchové neuvědomili, že realita se začala měnit. Jejich svět, ve kterém byli zvyklí beztrestně rabovat a prosazovat svoji vůli, se začal měnit. Najednou si uvědomili, že narazili na ještě silnějšího pána, než jsou oni sami, a ten jim začal tvrdě měnit pravidla hry. Dokonce se mu nelíbí, pokud jeho dolary mizejí v jejich kapsách. Navíc narušení vztahů s Ruskem se začíná bolestně odrážet na jejich vlastních pseudodržavách a mnozí z nich pocítili výrazné ekonomické ztráty. Najednou oligarchům nic nevychází, příliš rychle rostou v zemi od středivé síly a ústřední moc v Kyjevě si uzurpovala právo nejvyššího lokaje, který se snaží odstavit oligarchy od finančního toku západu, samozřejmě ne pro blaho Ukrajiny, ale v jejich vlastním kořistnickém zájmu. Oligarchové se dostali na kolena. Další část ukrajinského politického spektra představují politické elity, které se odvolávají na proruské cítění a původ. V roce 2014 přijali bez problémů změnu politického režimu a nijak se neaktivizovali. Nepostavili se proti běsnění v Oděse nebo v Doněcku a Luhansku. Jsou to mistři sezení na dvou židlích, nyní však pocítili možnost vrátit se do hry. Ani oni zřejmě nechápou, že situace se změnila a nikomu už jich není třeba. Jejich snahy, ambice a plány nikoho nezajímají, Rusko je nepotřebuje. Nemají co zajímavého Rusku nabídnout, nemají nic, s čím by mohli handlovat. V podobné situaci jsou i Ukrajinci z Janukovyčova okolí, kteří utekli do Moskvy. Také nemají co nabídnout a Moskvě nic nebrání místo nich komunikovat s Doněckem a Luhanskem. Na ukrajinském teritoriu zůstávají někteří aktéři, kteří kalí vodu. Jde hlavně o Turčinova, Avakova, Porošenka a Tymošenkovou. Alexandr Turčinov je šílený pastor baptistické sekty, který se od Majdanu 2014 snažil vtáhnout Rusko do přímé konfrontace a války na Ukrajině, přičemž Rusy neustále vykresloval jako agresory. Tento běsný pes Obamové administrativy se snažil kousat nebo hryzat v americkém méně, ve jménu Ameriky. V jeho režii se uskutečnil krvavý masakr v Oděse dne 2.5.2014, kdy ukrajinští banderovci v domě odborů vraždili a zaživa zapalovali ruskojazyčné protestující obyvatele za pokryteckého mlčení západních médií. Turčinov má prsty i v neustálém narušování minských dohod. Pozice Turčinova na Ukrajině je dnes slabá a nebezpečná. Mnoho naznačuje i skutečnost, že se doteď nemohl stáhnout jako Jaceňuk, USA ho evidentně odepsali. Dalším, kdo zůstává ve hře v ukrajinském politickém ringu, je současný prezident Petr Porošenko. Hlavní velitel ukrajinské armády, ukrajinský prezident Čokoládový král. Momentálně garantuje i Evropě, i Rusku, že pokud se nedokončí do roku 2019 další větve North Stream a South Stream, bude plyn spolehlivě proudit do Evropy přes Ukrajinu. Porošenko však chápe, že jeho čas se krátí a aby se zachránil, bude muset něco vymyslet. Nejlepší by bylo odstranit své politické oponenty na Ukrajině, aby zůstal jediný, s kým bude moci Západ a Rusko komunikovat. Arsen Avakov je ministrem vnitra, má pod patronátem bezpečnostní síly a ovládá i většinu dobrovolnických batalionů, včetně neonacistického Azova. Většina velitelů dobrovolnických batalionů, kteří připravují půdu pro nový Majdan v Kyjevě, hraje v jeho jméně. Zbavil se Sakašviliho. Jeho vztahy s Porošenkem jsou značně napjaté. Pro Rusko je nepřijatelný, má podobně krvavé ruce jako Turčinov. Tymošenková, plynová princezna s přijatelnými politickými aktivy pro Evropu. Neovládá žádný silový rezort, je však momentálně na Ukrajině nejméně zkompromitovaná, takže s ní komunikují i evropští lídři, i Donald Trump a politické elity USA. Tymošenková svými skandály v minulosti jasně ukázala, že jí záleží v první i druhé řadě na vlastním osobním prospěchu. Je totálně zkorumpovaná a manipulovatelná, je pragmatická a mimo jakoukoliv ideologii, ochotná k libovolnému kompromisu a bez protestů bude sloužit. Představuje tak velmi vhodného adepta na vrcholné politické posty nejen na Ukrajině, ale i v Evropské unii. Ruští analytici rozpracovali matici, která naznačuje, jak se může situace na Ukrajině vyvinout. Na Ukrajině po odstavení Turčinova vznikl zajímavý triumvirát, který bojuje o moc a který soupeří o všechno. Av znamená Avakov, po znamená Porošenko a ti znamená Tymošenková. Tak asi triumvirát a v poti, nevím, to tady napsáno není, ale vyplývá to z toho. Porošenko a Avakov mohou zničit silovým způsobem své oponenty. Tymošenková tuto možnost nemá. Může jen mediálně zasahovat do zápasu na Ukrajině, přičemž na své straně má sympatie Evropské unie a USA, protože je nejslabší a nejsnadněji tvarovatelná. Západní partneři však do ní mnoho peněz a financí vrážet nebudou a počkají si na to, jak se celý zápas o moc na Ukrajině vyvine. Není třeba dělat žádné prudké pohyby, je třeba nechat Ukrajince, ať si to vyřeší a vybaví sami se sebou. Evropě a Rusku je absolutně jedno, kdo navaří nový ukrajinský boršť a naseká do něho slaninu z vlastních soupeřů. Komunikovat se bude s tím politickým exponentem, který vyjde ze zápasu vítězně. Důležité je, aby nový vítěz zabezpečil svoje povinnosti ve vztahu k evropským i ruským investorům a chránil jejich zájmy. Když se začne vnitřní politický problém na Ukrajině řešit, vyřeší se velmi rychle v průběhu několika dní. Pokud bude Porošenko bít Avakova a Avakov se rozhodne vypořádat se s Tymošenkovou, vítězem se stane Porošenko. Pokud Avakov zaútočí na Porošenka a ten bude řešit problémy s Tymošenkovou, zvítězí Avakov. Tymošenková nedokáže z politické šachovnice na Ukrajině odstranit silově ani Avakova a ani Porošenka. Pro Tymošenkovou je však nejlepší volba, pokud Porošenko a Avakov se zlikvidují navzájem a jí se podaří konfliktu uniknout. Tehdy by se stala vítězem na Ukrajině. Porošenko a Avakov nebudou schopni uzavřít a dodržet dohodu o vzájemném neútočení. Navzájem si nedůvěřují a navíc vědí, že pokud se první úder podaří, vítěz bere všechno. Čaječka Tymošenková má jedinou možnost, aby se žralok Avakov a krokodýl Porošenko zlikvidovali sami a ona zůstala jako jediná plavající čajka na ukrajinském rybníku. Pro Tymošenkovou hraje i to, že většina populace Ukrajiny ji bude brát jako menší zlo. Od Porošenka a Avakova je jen jedna horší představa pro Ukrajince, a to, že by jim měli vládnout Bilecký z Azova a Jaroš z Pravého sektoru. Tato pravděpodobnost je však minimální, protože ani Rusové a ani Evropané by možnost vítězství těchto individuí nepřipustili. Ukrajincům je třeba v jejich zápase popřát obligátní SDD, sažrítě druh druga, neboli sežerte se navzájem. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je Dmitrij Dzigov-Brodský. A nyní jedna super absurdita, která by nás mohla i pobavit, pokud bychom neznali souvislosti a nevěděli jsme, že to všechno je plán a všechno je to součást snahy o totální zotročení a zdebilizování lidstva. Zpráva vyšla na serveru echo24.cz 24. února a má titulek: Švédský radní chce prosadit pauzu na sex. Lidem by ji proplácel. Pracující ve Švédsku by se brzy mohli dočkat nečekaného zaměstnaneckého benefitu. Kromě pauzy na oběd pro ně totiž radní města Overtornea navrhuje zavést i placenou hodinovou přestávku, při níž by si mohli odskočit domů a mít sex se svými partnery. Per Erik Muskos svůj návrh už sepsal a hodlá ho prosadit do zákoníku práce, všimli si i v The New York Times. Existují studie, které ukazují, že sex je zdravý, vysvětloval motivaci pro sepsání návrhu radní Muskos. Švédské páry podle něj dlouhodobě nemají dost času sami na sebe. Právě na milostný stav by tak radní města rád vyčlenil hodinu týdně z pracovní doby. Lidé by navíc za tuto sexuální pauzu dostávali zaplaceno. Muskos však připouští, že zaměstnavatel nebude mít k dispozici žádný účinný nástroj k tomu, aby ověřil, zda lidé skutečně využívají pauzu pouze ke stanovenému účelu. Nemůžete garantovat, že pracovník místo toho nepůjde raději na procházku, uznává radní. Zaměstnanec a zaměstnavatel by si však podle něj měli oboustranně důvěřovat. O tom, zda návrh projde, panují prozatím při nejmenším pochybnosti. Jisté však je, že uzákonění další pauzy v pracovní době by pouze snížilo celkový počet hodin, který ve Švédsku lidé odpracují. Už teď je totiž známé, že Švédi jsou po Finech a Francouzích národem, který tráví v zaměstnání nejméně času. Za rok 2015 odpracoval jeden Švéd průměrně pouze 1685 hodin, naproti tomu v Německu má jeden pracovník na kontě o zhruba 200 pracovních hodin ročně více. Tak milí přátelé, já nevím, jestli to není vtip, ale patrně ne. Já se ještě tady podívám, protože je tu odkaz na New York Times, tak ne, že by v New York Times nemohli lhát, ale nicméně. Ano, je to tady. Placená hodina sexu týdně s otazníkem. Tak je to ozdrojované, alespoň částečně. Tak uvidíme, jak se ve Švédsku rozhodnou. To se budou mít hodinu placeného sexu týdně a plné ulice migrantů. Mimo jiné vyšel i článek, ono to je hlavně, není tam toho ani tolik napsáno, ale jsou tam fotografie teď z poslední doby ve Švédsku a je to skutečně otřesné. Pohled na auta, když se díváte na ta auta, jak hoří, tak to ještě není tak strašné jako pohled na ohořelá auta. To je opravdu děsivý pohled a děsivá situace. Přímo apokalyptická, opravdu. A nyní zprávy ze serveru sputniknews.com. První vyšla dnes, 27. února, a má titulek Syrská armáda dobila nejvyšší kótu na přístupech k Palmíře. Syrská armáda vytlačila za podpory spojeneckých oddílů domobrany teroristy Islámského státu ze strategicky důležité kvóty na jihovýchod od Palmíry, informuje agentura SANA s odkazem na vojenský zdroj. Podle této zprávy nastolili vojáci v neděli večer kontrolu nad kótou 939,5, která je nejvyšší v horské oblasti El Hayal. Zdroj agentury sdělil, že teroristé přišli o značnou část svých sil a také o velký počet vojenské techniky. Minulý týden dobyla syrská armáda strategicky významnou křižovatku 5 kilometrů od Palmíry. Vojáci se opevnili v areálu autoškoly a využili ho jako nástupiště pro osvobození blízkých kvót od teroristů. Teroristům se podařilo znovu dobít Palmíru v polovině prosince 2016. Ruští vojáci pak zveřejnili důkazy ničení historických pamětihodností města. Další zpráva z dnešního dne a ze sputniknews.com. Rubl se stane hlavní peněžní jednotkou v LLR. Ministerská rada samozvané Luhanské lidové republiky se usnesla učinit ruský rubl oficiálním peněžním prostředkem v republice. Toto usnesení bylo publikováno na vlády LLR. Zajistit, aby hlavní peněžní jednotkou na území Luhanské lidové republiky byl ruský rubl, stojí v dokumentu. Zmiňuje se, že opatření je činěno s cílem stabilizace finančně peněžního systému a také ve spojení s tím, že operace na území samozvané republiky jsou ve většině případů prováděny v ruských rublech. Usnesení nabývá právní moci 1. března. Ruský prezident Vladimír Putin 18. února podepsal rozhodnutí o přiznání platnosti dokumentů obyvatel řady oblastí Donbasu, díky tomu jsou platné na území Ruska. Další zpráva. Kreml vyzval USA, aby pozorně prozkoumali útok na misi OBSE na Ukrajině. Je třeba pozorněji hodnotit situaci s útokem na monitorovací misi OBSE na východě Ukrajiny, a to tím spíš, když je uváděn zdroj této informace, prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Prezidentův mluvčí připomněl, že zástupci mise mnohokrát zaznamenávali, že iniciátorem provokací jsou příslušníci ukrajinských silových složek. Můžeme proto pouze snad už posté opakovat, že Rusko není v žádném případě stranou tohoto konfliktu, dodal Peskov. Ministerstvo zahraničí USA totiž prohlásilo, že Washington odsuzuje útok na misi OBSE a obvinilo domobrance jednostranně vyhlášených DLR a LLR z toho, že nedodržují režim příměří. Další článek z dnešního dne a ze Sputnik News má titulek Přestaňme cpát peníze do USA. Rakouský politik vyzývá Evropu zbrojit a přátelit se s Ruskou federací. Evropa by se měla vzdát financování NATO a vytvořit svou vlastní armádu, prohlásil předseda Rakouské strany svobody Heinz Christian Strache. Předseda Rakouské strany svobody se vyslovil pro vytvoření evropské armády, která by nahradila NATO podřízené Spojeným státům, informuje Kleine Zeitung. Podle slov rakouského politika je třeba pochybností amerického prezidenta Donalda Trumpa o ochotě Evropanů financovat Severoatlantickou alianci využít jako šance. Když vytvoříme evropskou armádu, pak uvidíme, že si dokážeme samostatně poradit s naší ochranou, prohlásil Strache. Vystoupení Evropy z NATO a jeho nahrazení armádou EU je ve střednědobé perspektivě správnou cestou. V opačném případě se budeme nacházet pod americkým velením, které má vždycky nějaké svoje zájmy, budeme jim platit a financovat americký vojenský průmysl, zdůraznil rakouský politik. Kromě toho varoval Evropskou unii před tím, aby se dostala do izolace kvůli kritizování jednání Ruska a prezidenta Trumpa. Konflikt s Ruskem je třeba vyřešit diplomatickou cestou a pokud možno se vzdát sankcí. V zájmu silné kontinentální Evropy je rovněž třeba vytvořit zónu volného obchodu s Ruskem. Uzavřel Strache. No, ne, že by se mi nelíbilo nebýt pod velením Američanů, ale být pod velením Němců není, domnívám se, o mnoho lepší. Zvlášť, když už polovina naší armády je jim nyní de facto podřízená. Další zpráva. Na ministerstvu zahraničí Maďarska informovali o zainteresovanosti v Jižním proudu. Hovořit o možnosti obnovení projektu plynovodu Jižní proud bude možné po parlamentních volbách v Bulharsku. Takový názor v interview pro RIA Novosti vyjádřil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. Řekl, že Budapešť je mimořádně zainteresovaná v jeho realizaci. Kvůli nekonstruktivnímu postoji Evropské unie Rusko v roce 2014 oznámilo, že pozastavuje práce na Jižním proudu, který měl vést přes území Bulharska, Srbska a Maďarska a přiklonilo se k projektu nového plynovodu směřujícího do Turecka. Turecký proud. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Moskva potřebuje od Sofie skálopevné záruky, aby se mohla k danému projektu vrátit. Předčasné parlamentní volby v Bulharsku se budou konat 26. března 2017. Myslím, že je třeba počkat na volby v zemi, podívat se, jaké stanovisko bude zaujato. Návrat tohoto projektu k životu je zcela v zájmu Maďarska. A nejen Maďarska, ale rovněž i Srbska, Bosny a Hercegoviny, ale i samotného Bulharska. Západně balkánské země i země střední Evropy máme zájem o projekt, řekl Szijjártó. Podle ministrových slov odmítnutí Jižního proudu bylo typickým příkladem dvojitých standardů. Severní proud běží a od Jižního proudu se liší pouze seznamem evropských společností, účastnících se projektu, domnívá se Szijjártó. Uvedl, že během Putinovy návštěvy v Budapešti premiér Viktor Orbán řekl, že skutečně chceme oživit tento projekt. A ještě jeden krátký článek ze Sputnik News, tentokrát z 23. února. Článek má titulek Stálý zástupce Ruské federace. Moskva zachrání Evropu před novou vlnou migrace. Rusko fakticky zachrání Evropu před novou vlnou migrace díky příměří. U milionů Syřanů se objevila naděje na návrat do svých domovů. Prohlásil stálý zástupce Ruska při oddělení OSN v Ženevě Alexej Borodav. Před novou vlnou migrace do Evropy ji už pokolikáté zachraňuje Rusko, řekl Borodavkin ve čtvrtek. Kromě toho zdůraznil, že díky příměří v Sýrii, o němž byla dohoda uzavřena, za bezprostřední účasti Ruska se u milionů Syřanů objevila naděje, že se budou moci vrátit domů. A teď si ještě přečteme článek pana Kechlibara ze serveru kechlibar.net. Článek má titulek Říše na Bosporu v závorce a na Rýně, pomlčka římská 5, takže je to pátá část nějaké série. Turecká vláda čím dál častěji zasahuje do vnitroněmeckých záležitostí. Nejprve trochu historie. Německo mělo s Tureckem nadstandardní vztahy už začátkem 20. století. Tehdy se obě země pustily do projektu dráha Berlín-Bagdád, který velmi dráždil Brity a Rusy. Pak přišla první světová válka, do které Turecko vstoupilo po boku Německa. Společně bojovali, společně byli poraženi. Jak v Německu, tak v Turecku následovalo období politické nestability. V Turecku se odehrála arménská genocida, která svým úspěchem v uvozovkách inspirovala nacisty v pozdější genocidě Židů. Po druhé světové válce bylo Německo poničeno a trpělo nedostatkem pracovních sil. Hodně německých mužů padlo nebo bylo zmrzačeno, takže nebyli schopni zastávat fyzicky namáhavé práce. Na nátlak německých zaměstnavatelů podepsala Spolková republika Německo mezinárodní smlouvu s Tureckem, která umožňovala tureckým občanům ucházet se o práci v Německu. Vznikl eufemismus Gastarbeiter, pracující host. Po pár letech opět na nátlak německých podniků byla zrušena klauzule, podle níž se Gastarbeiter měl po dvou letech vrátit zpět do vlasti. Tím se začala vytvářet permanentní komunita, která se ještě posílila, když v roce 1974 začal platit zákon o slučování rodin. Turků je dnes v Německu hodně, i když je poměrně těžké rozluštit kolik. Nemálo držitelů tureckých pasů jsou totiž Kurdové, kteří s Turky nechtějí mít mnoho společného. Pak také existuje značné množství potomků ze smíšených rodin a v neposlední řadě do Německa zamířilo i pár desítek až set tisíc balkánských Turků, kteří mají občanství příslušných států – Bulharsko, Řecko, Makedonie. Odhady se nyní pohybují mezi 2,5 až 7 miliony osob, což je rozpětí opravdu velké a naznačuje, že současný německý stát to vlastně ani přesněji vědět nechce. Jisté je, že turecký jazyk je v Německu druhým nejrozšířenějším. Nápisy na letištích, nádražích či v reklamách to reflektují. Ostatní gastarbeitři z té samé éry, ba i z časů novějších, Italové, Jugoslávci, Portugalci, se mezi tím do německé společnosti integrovali natolik, že jejich potomci neumějí řeči svých rodičů a neumějí říci ani dobrý den v řeči svých rodičů. Turci ovšem nikoliv. Dokud byla v Turecku u moci sekulární vláda, svých občanů v Německu si příliš nevšímala. Věci se ovšem změnily, když se k volantu dostal Recep Tayyip Erdogan a jeho islámská strana AKP. Zájem o krajany v cizině, který Erdogan projevuje, výrazně převyšuje obvyklé evropské standardy. Tam, kde by se většina cizích státních představitelů spokojila s návštěvou folklorního představení, tam dělá Erdogan politiku. A to hned na několika frontách. První frontou je DİTİB, tureckou vládou řízená organizace. Podléhá tureckému ministerstvu pro náboženské záležitosti a v Německu je činná už od roku 1984. DİTİB zastřešuje cirka 1000 lokálních poboček, které se starají o správu mešit, výuku islámu na školách, zajišťují zbožným poutníkům cestu do Mekky, navštěvují věřící ve vězení a podobně. DİTİB-em školení imámové jsou vysíláni z Turecka do Německa a jsou tureckým státem i placeni, fakticky jsou tedy zaměstnanci cizí vlády. Kontroverze kolem DİTİB-u jsou značné a tento článek je neobsáhne všechny. Pár příkladů. Loni vzbudila v německých médiích velkou pozornost skutečnost, že skrze DİTİB se v Kolíně nad Rýnem šíří německy psaný komiks pro děti, vychvalující mučednickou smrt. Hesenská pobočka má na kontě značné množství antisemitismu, se kterým nepřestala ani rok po odhalení. Stavba megamešity pro 1200 věřících v Kolíně nad Rýnem byla předmětem velkých politických bojů. Celá organizace popírá genocidu na Arménech, přesně jako její nadřízení v Ankaře. Imámové pracující pro DİTİB vykonávají v Německu výzvědnou činnost pro tureckou tajnou službu, čímž se nedávno začala zabývat spolková prokuratura. V severním Porýní Vestfálsku a možná nejen tam má DİTİB blízko k tureckým nacionalistům zvaným šedí vlci. Mimochodem, autora toho posledního citovaného článku, Denise Yücel'a, právě v Turecku zavřeli, prý se měl podílet na hackerském útoku na turecké ministerstvo energetiky, při němž unikla na veřejnost řada citlivých e-mailů. Spíš je to ale asi tak, že ve svých článcích neprojevoval dostatečnou pokornost a úslužnost vůči režimu. Německé noviny jsou Yücel'ova zatčení plné, patrně ze stavovské solidarity. Nic s tím ovšem nenadělají. Staroslavné hanzovní město Hamburg uzavřelo v roce 2012 s DİTİB-em takzvanou státní smlouvu Staatsvertrag, která dělá z DİTİB-u faktického zástupce muslimů v Hamburku, co se jednání s úřady týče. Starosta města Olaf Scholz, SPD, jak jinak, ji hájí. Místní televize si však dala tu práci, že prošťárala facebookové stránky vysokých představitelů DITIBu ve městě a objevila tam různé zajímavé výroky, například demokracie pro nás není závazná, nás zavazuje pouze Alláhova kniha, nebo plivu do tváře Turkům a Kurdům, kteří nežijí podle islámu. Jakou mají vlastně cenu, když to nejsou muslimové? Skandál je čerstvý, patrně se bude ještě nějakou dobu řešit. Kromě DITIBu má ovšem Erdoganův režim i jiné prostředky, jak působit na Turky v Německu. Jedním z nich jsou turecké státní televize, které v zahraničí sleduje ohromné množství Turků. V Německu je konkrétně 55 až 58 % těch, kteří dávají turecké televizi přednost před německou. Trh jim vyšel vstříc, takže u německého Vodafone si můžete koupit balíček 8 tureckých stanic jen za 6 euro měsíčně. Pak je tu přímé politické působení. Turečtí občané v zahraničí mají právo volit v tureckých volbách a prezident Erdogan je u nich populární. Získává mezi Turky v Německu více hlasů než v Turecku samotném. Schválně si na ten článek klikněte, i když neumíte německy. Ta úvodní fotka z předvolebního shromáždění v Karlsruhe je vypovídající. Záplava červených vlajek. Vůbec loajalita politicky aktivních Turků k jejich nové německé vlasti je, mírně řečeno, dost nejistá. Natolik nejistá, že i nejeden liberál se zabývá myšlenkou, zda nedávné povolení dvojího občanství nebyla náhodou chyba. Před 3 lety pověřenkyně pro integraci Aydan Ozogus, SPD, jak jinak, požadovala volební právo pro cizince do komunálních voleb. Stejné snahy měl u nás loni Jiří Dinsbír mladší. Samozřejmě by z toho opět těžil Erdogan a jeho AKP. V některých městech v Porýní je Turků tolik, že by představovali rozhodující volební blok. Pak je ovšem otázka, kdo by se integroval kam. V Turecku samotném jde nyní do finiše zásadní politická změna. Prezident Erdogan má dostat rozsáhlé nové pravomoci, které fakticky znamenají, že bude moci vládnout vydáváním dekretů bez ohledu na parlament. V čele země by podle nových pravidel mohl zůstat až do roku 2029. Změny musí ještě schválit turecké obyvatelstvo v referendu 16. dubna 2017. V referendu budou opět moci hlasovat turečtí občané i v cizině a Erdogan už oznámil, že na březen chystá cestu do Porýní, kde bude místním Turkům vysvětlovat výhody prezidentského systému. Tato zpráva se dostala i do českých médií. Rovněž stojí za přečtení. Před pár dny mu přijel dělat předskokana premiér Binali Yildirim, na jehož soukromé setkání v Oberhausenu, novináři nebyli vpuštěni, se přišlo podívat cirka 8 tisíc Turků. Video zde, zase zde odkaz na video, opět stojí za shlédnutí. Premiér vyzval shromážděné, aby byli připraveni na mocné Turecko. Možná bychom se na něj měli připravit i my. Pár staletí zkušeností s mocným Tureckem už Evropa má. Nebyly moc dobré. Dnešní zaostalost Balkánu je do značné míry způsobena 500 roky osmanské nadvlády, která se po většinu času rovnala prostému plundrování a znevolňování místních obyvatel. A krajina v Maďarsku je dosud tečkována zříceninami hradů, které bránily postupu tureckých vojsk do centra kontinentu. Tak a to už je konec tohoto článku. A teď se přesuneme do naší krásné, leč totálně ožebračené zemičky a přečteme si článek z Parlamentních listů dnešních. Článek má titulek Krejčíř mi předal vzkazy. Proslavený reportér ČT popsal drancování Česka v 90. letech i to, jak to probíhá dnes. Není to hezké. I dnes korupce v politice pokračuje, ovšem skrytější a sofistikovanější formou. Oddělilo se totiž zrno od plev a mezi podnikateli už nejsou v tak velké míře zastoupeni gauneři z 90. let, kteří se tehdy právě za podnikatele vydávali, ačkoliv to byli obyčejní zločinci. Konstatuje investigativní novinář ČT Dalibor Bártek, který se podílel na odhalení řady skandálů i ve vysoké politice. Typické jsou třeba nákupy předražené reklamy za miliardy korun, kterými jsme se nedávno zabývali. I takovou cestou se vyváděly obrovské peníze, které mohly být následně využívány ke korupčním účelům, dodává ještě. Otázka. Pracujete řadu let jako investigativní novinář České televize. Zveřejnění některých informací z vašich kauz, kterými jste se dříve zabýval, zahýbalo i českou politikou, například případ bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Jak vůbec vnímáte nyní naši politickou scénu? Je v ní více či méně korupce než před 10 lety? Odpověď: korupce byla, je a bude. A jakmile se někdo dostane k moci a má snadný přístup k veřejným financím, tak ho to vždy může začít svádět k využívání těch peněz z menší či větší části ve svůj prospěch. Mění se pouze formy korupce. V dřívějších letech měla blízko k racketeeringu, tedy k vydírání podnikatelů, kteří mnohdy neměli na výběr a pokud chtěli, aby jejich firmy ekonomicky přežily, museli platit výpalné, různé poplatky či desátky. Zároveň mnozí státní úředníci, ale třeba i policisté, vnímali své funkce jako cestu k lehce vydělaným penězům a k přijímání úplatků. Byli velmi náchylní bez ohledu na následky a škody, které tím páchali nejen vůči jednotlivým lidem, ale i celé společnosti. I dnes korupce v politice pokračuje, ovšem skrytější a sofistikovanější formou. Oddělilo se totiž zrno od plev a mezi podnikateli již nejsou v tak velké míře zastoupeni gauneři z 90. let, kteří se tehdy právě za podnikatele vydávali, ačkoliv to byli obyčejní zločinci. Současní majitelé firem jsou již mnohem zkušenější a vzdělanější lidé, stejně jako zaměstnanci státní správy, a pokud se mezi nimi najdou takoví, kteří se korupčního jednání dopouštějí, postupují mnohem rafinovanějšími způsoby. K prosazení svých zájmů dokážou ovlivňovat tvorbu zákonů nebo jejich výklad, a když už ovlivňují výkon státní nebo komunální správy, zakrývají své úmysly například za dobročinnost a k samotným převodům korupčních peněz, pak využívají složité bankovní operace, kdy částky končí na zahraničních účtech neprůhledných společností. Typické jsou třeba nákupy předražené reklamy za miliardy korun, kterými jsme se nedávno zabývali. I touto cestou byly generovány obrovské peníze, které mohly být následně využívány ke korupčním účelům. Otázka, co říkáte na nový politický vzestup Jiřího Čunka? Ten má nyní velkou podporu voličů především ve Zlínském kraji, přestože byl před necelými 10 lety obviněn ze zneužívání sociálních dávek, když si měl ve stejné době ukládat do bank miliony korun, či když byl podezřelý z machinací okolo převodu podílu v bytovém fondu města Vsetína na jednu soukromou firmu. I když vyšší soudní instance pak Čunka osvobodili, přece jen zůstalo kolem těchto kauz více otazníků. Domníváte se, že lidé na to zapomněli, anebo že kontroverzní počínání politiků dnes veřejnosti už tolik nevadí? Panuje dnes jiná atmosféra ve společnosti? Bohužel jsme dnes svědky toho, že volič už moc nedá na informace, které dříve získal o různých politicích, a rozhoduje se spíš podle momentální nálady či emocí. Pan Čunek ale podporu větší části obyvatel Vsetínska měl i tehdy se všemi těmi problémy. To, že jeho hvězda v uvozovkách začíná znovu stoupat, nechci detailně hodnotit. Nejsem politolog a nepřísluší mi to. Snad jen na okraj mohu podotknout, že jsem četl rozhovor, v němž se pan Čunek netajil svými ambicemi vystoupat v KDU ČSL opět výš a straně pak pomoci k lepším volebním výsledkům. Je-li to tak, jsem zvědavý, zda se mu to povede. Zůstává totiž faktem, že právě za doby jeho vedení strany křesťanským demokratům tak klesly preference, že se poté ani nedostali do parlamentu. Každopádně pokud se vrátím k jeho případu, který před několika málo lety plnil první stránky novin, chci říci, že mě osobně mrzí, že vinou zásahu vyšších zájmů kauza neskončila až před soudem, který by veřejně popsal, co se vlastně stalo a rozhodl, zda šlo o korupci či nikoliv. To by pak samozřejmě mělo vliv i na posuzování jeho činů z hlediska obecné etiky. Pokud by byl pan Čunek osvobozen, jeho pozice by dnes byla mnohem jednodušší. A kdyby soud naopak konstatoval porušení zákona, asi by již v aktivní politice nepůsobil. Za sebe mohu říci, že v době, kdy jsem se tou kauzou detailně zabýval, narazili jsme skutečně na množství pochybností. Za všechny zmíním jen zjištění, že pan Čunek roznášel do bank miliony korun, přičemž k tomu použil údajně ztracenou občanku a v jednom případě účet své tchyně. Když na to policie přišla, nedokázal věrohodně vysvětlit, z jakých zdrojů peníze pocházejí. Argumentoval údajnými rodinnými úsporami, ale nejenže zmatečně měnil jejich výši, navíc nebylo vůbec jasné, jak si takovou sumu, v tomto konkrétním případě 3 miliony, mohla rodina naspořit. Podle údajů ze sociální správy totiž jeho rodina neměla v minulosti peněz na rozhazování a i proto ji po nějakou dobu musel finančně podporovat stát. A rozpor byl i v tom, když argumentoval, že údajně naspořené peníze měl schované doma, protože bankám nevěřil, ale pak je do nich klidně ukládal. Těch nejasností bylo ale mnohem víc. Otázka. Zabýváte se ještě kauzou Radovana Krejčíře? Myslíte si, že by mohl být vydán do České republiky a mělo by to vůbec podle vašeho názoru nějaký zásadní význam? Neoživili bychom si tím u nás po jeho propuštění drsné gangsterské metody z 90. let minulého století? Odpověď. Případ Radovana Krejčíře sleduji samozřejmě i nadále, jelikož, a doufám, že to nebude znít nadneseně, jsme o jeho praktikách začali informovat v České televizi v pořadu Klekánice jako první. Jeho kriminální dráhu jsme objevili, tuším, už v roce 2002 či 2003. Já sám jsem kvůli jeho případu byl mnohokrát v Jihoafrické republice, v Libanonu či na Seychelách. V současné době je ale Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice už několik let za mřížemi, byl odsouzen k 35 letům a běží mu současně další případy, kdy je obviněn z několika vražd. Takže mu reálně hrozí doživotní trest vězení. Je obecně známo, že se opakovaně pokusil o útěky a v situaci, v jaké je, by určitě vydání do Česka přivítal, protože u nás byl pravomocně odsouzen jen na 10,5 roku. Měl jsem možnost s ním několikrát hovořit už v době, kdy byl v jeho africké vazbě, protože on si našel možnosti, jak se mnou spojit a mohu potvrdit, že projevil velký zájem vrátit se zpět do České republiky. Nejsem ale přesvědčený o tom, že by jakýkoliv stát vydal pachatele tak rozsáhlé a závažné trestné činnosti, jelikož tím by znevěrohodnil svůj vlastní právní systém. Myslím si tedy, že ho Jihoafrická republika nevydá. Pokud by k tomu ale došlo, pak je otázka, co by se dále dělo. Samozřejmě existuje varianta, že by si zde odseděl svůj trest a více už trestnou činnost nepáchal, ovšem ti, co jej znají, a to hovořím nejen o policistech, ale i některých obchodních partnerech, o tom velmi pochybují. Naopak se obávají nejen toho, že by svůj životní styl neopustil, ale navíc by si začal vyřizovat účty s lidmi, které považuje za příčinu svých potíží. Není neznámá informace, že už v minulosti policisté hovořili o seznamech lidí, které si připravil k tomu, aby je zlikvidoval. Otázka. Ve svých reportážích v České televizi jste také odhalil machinace s dotacemi bývalého poslance Petra Wolfa, za které byl pravomocně odsouzen na 6 let. Není také tajemstvím, že vás měl v této kauze kontaktovat z údajného popudu bývalého premiéra Topolánka, lobista Marek Dalík, abyste se tímto případem dále nezabýval. Wolf se ale před výkonem trestu skrývá už několik let v zahraničí, když na něj byl vydán i eurozatykač. Domníváte se, že při jeho zatýkání si počínala policie dost razantně a bude vůbec někdy pikat za své podvody? Odpověď: já nevím, jestli se v tomto případě dá použít slovo razantně, protože poslanec Wolf byl i přes závažnost obvinění stíhán na svobodě, nikoli ve vazbě. Proběhlo pak několik soudů, kdy byl nakonec pravomocně uznán vinným a v té době měl dostatek času utéct. To ale nebyla chyba policie. Většina odsouzených má právo vypořádat si své osobní věci a poté povinnost nastoupit k výkonu trestu. Obdobně to bylo i u pana Wolfa, který však do vězení nenastoupil a namísto toho zvolil osud uprchlíka. Nic na tom nemění fakt, že toto své rozhodnutí zdůvodňuje argumenty o své nevině a tvrzením, že kauza byla politická a rozsudek je vůči němu nespravedlivý. Faktem je, že jej policie eviduje jako uprchlého a je jen otázkou času, kdy ho dopadne. Zda tedy zvolil správnou cestu, si nejsem vůbec jistý. Svůj trest si totiž fakticky odpikává už od toho momentu, kdy utekl. Musel přetrhat sociální vazby, vzdálit se od svých blízkých, rodiny i přátel, opustit domov, práci a začít žít někde, kde by pravděpodobně za normálních okolností natrvalo nežil, a přitom při všem stále myslet na hrozbu, že tak jako tak může skončit za mřížemi. Kdyby normálně nastoupil do vězení, měl by to již dávno za sebou, mohl by zatím vším udělat tlustou čáru a žít zase normální život. Otázka. Novinářská celebrita, investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který se také podílel na odhalování kriminality propojené s politikou u nejtvrdších českých gangstrů Mrázka a Krejčíře, nám v rozhovoru uvedl, že se metody prorůstání zločinů do politiky v posledních letech dost změnily. Že nyní spíše některé kontroverzní osobnosti usilují o legitimizaci svých nečistých praktik přijetím podivných benevolentních zákonů. Souhlasíte s ním? Odpověď: jak už jsem jednou říkal, změnila se doba, změnily se metody i většina cílů korupčního jednání. A teď si dovolím takovou úvahu. Jestli se obecně tvrdí, že 90. léta byla v Česku zlatokopeckou érou, klondajkem, kdy se státní majetek dostával do soukromých rukou i za použití hrubé trestné činnosti, tak dnes jsme o víc než 25 let dál a ti lidé, kteří ho tenkrát získali, dnes dělají všechno proto, aby se tato situace už neopakovala, protože by to ohrožovalo jejich majetek a je samotné. Je přece známý ten okřídlený příběh rodiny Kennedyových, která zbohatla na pašování alkoholu a o generaci později se stali její členové elitou americké společnosti. Dosáhli až na post prezidenta a ministra spravedlnosti. Tak to podle mého názoru funguje ve většině zemí a také u nás. Máme za sebou období hrubých kriminálních praktik, ale korupce dále pokračuje v uhlazenější formě. Otázka: co si myslíte o nynějších vyhrocených vztazích vicepremiéra Andreje Babiše s Českou televizí, který její redaktory z pořadu 168 hodin a reportéři ČT označil za skorumpovanou pakáž a poté poslal 3 stížnosti radě ČT na reportáže, které o něm pojednávají, a jak hodnotíte známou kauzu ministra financí Čapí hnízdo, po které se už řadu měsíců slehla zem? Odpověď: Andrej Babiš je v permanentním obrovském střetu zájmů. I kdyby nic špatného neudělal, tak vždy kolem jeho osoby budou panovat dohady a podezření. On si to měl uvědomit dříve a už dávno si to vyřešit, protože jinak v té nepříznivé situaci bude i nadále. Mít obrovský majetek, využívat státní dotace a řídit v určité oblasti zadávání veřejných zakázek je zásadně problematické. To, že je naštvaný, když na to poukazují média, lze možná z lidského hlediska pochopit, je ale zcela nepřípustné, aby to řešil formou vulgárních urážek a nařčení, která jsou za hranou slušnosti i zákonnosti. A to se samozřejmě netýká jen jednoho politika, ale v obecné rovině každé veřejně činné osoby. Co se týká kauzy Čapího hnízda, nechci předjímat verdikt Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Počkejme si na něj. Že však nebylo vše v pořádku, je, myslím, už dávno zřejmé. Tak a to je konec tohoto rozhovoru. A nebylo to zrovna pěkné čtení. Tak jako bohužel většina toho, co čteme, není pěkná. Tak, milí přátelé, článků na internetu je ještě veliká spousta, ale náš čas dnes opět již vypršel. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi a těším se s vámi dnes ještě jednou naslyšenou v 9 hodin u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina a ty jsou opět velmi obsažné a také obsáhlé a zejména se tam Valerie Viktorovič vyjadřuje ke smrti Vitalie Čurkina a nejen k jeho smrti, dává do souvislosti více úmrtí výrazných a důležitých představitelů Ruska, ke kterým došlo v poslední době. Takže já vás srdečně zvu k poslechu otázek a odpovědí, ale samozřejmě ještě před nimi je pro vás připraven další pořad, na který já osobně se velmi těším a doufám, že vy také, a to je pořad Vladimíra Kapala a tentokrát to bude o přistání Američanů na měsíci. Ten pořad startuje hned už za několik okamžiků a má název Přistání na měsíci. Fakt nebo humbuk? Takže, milí přátelé, krásný večer a brzy zase naslyšenou.